martën, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu refuzoi dy kërkesat kryesore të grupit radikal palestinas, që Izraeli të tërheqë forcat e tij nga Gaza dhe të lirojë mira të burgosur palestinez, duke vënë pa se mes dy palëve ka ende dallime të mëdha. Lufta u nxit pas sulmit të Hamasit në jug të Izraelit në 7 tetor, kur radikalet vran afër 1200 persona, shumica civil, dhe rrëmbyen afër 250 të tjerë. Pothuajse gjysma e pengjeve u liruan gjatë armpushimit një javor nëntorin e kaluar, në këmbim të lirimit të 220 të burgosurve palestinez. Ofenziva izraelite ka vrar mbi 26.700 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi. Kryeministri i Izraelit vazhdimisht është zotuar se do të vazhdoj luftën derisa Izraeli të shkatëroj aftësit ushtarake dhe qeverisëse të Hamasit dhe kthimin e të gjitha pengjeve. Synime vështirë të arritshme, për të cilat shumë Izraelit kanë frikë se nuk mund të realizohen njëkohësisht. Duke folur në një akademi fetare para ushtarake në bregun e pushtuar perëndimor, kryeministri izraelit tha se ne nuk do të tërheqim ushtrinë izraelite nga Ripi Gazës dhe nuk do të lirojmë mira terrorist. Një qëndrim i tillë duket se e bën të pamundur arritjen e ndonjë marrëveshjeje me Hamasin, por mund të jetë edhe një qëndrim që synon të forcojë pozicionin e Izraelit në bisedimet indirekte që po vazhdojnë. Hamasin, ndërkaq, ka refuzuar që të lirojë më shumë pengje derisa Izraeli t'i jap fund ofenzivës së tij dhe të tërhiqet nga Gaza. Grupi radikal dëshiron një marrëveshje më të gjerë, që do të përfshinte një anpushim afatgjat dhe rindërtimin e Gazës. Lideri kryesor politik i grupit, Ismail Haniye, tha të martën se prioriteti i tij ishte tërheqja plot e forcave izraelite nga Gaza. A i tha se çdo marrëveshje duhet që po ashtu të çojë te rindërtimi, heqja e blokadës izraelito-egjiptiane ndaj territorit dhe lirimi i të gjithë të burgosurve palestinez. Nëse Hamasi liron pengjet pa përfunduar lufta, ai do ta ekspozonte veten ndaj një sulmi edhe më të ashpër të Izraelit, sapo të skadonte ndonjë anpushim. Dështimi për të siguruar një këmbim të madh të burgosurve do ta ekspozonte grupin radikal ndaj kritikave të ashpra të palestinezve. Në anën tjetër, nëse Hamasi siguron një anpushim afatgjat, tërheqjen e forcave izraelite dhe lirimin e mirat të burgosurve, kjo do të shihej si fitore të paktën nga mbështetësit e tij. Ndërmjetësit amerikan dhe arab duket se po kërkojnë një mes, sipas të cilit pengjet do të liroheshin në faza gjatë një periudhe 2 mujore në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinez. Po ashtu ata po kërkojnë që në Gazë të lejohet dërgimi i më shumë ndihmave humanitare dhe tërheqja e pjesëshme e forcave izraelite.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga shëndetësia. Më shumë se gjysma e katit të tretë në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit është mbushur dhe bllokuar me pajisje të cilat janë përdorur gjatë kohës së pandemisë. Pajisjet janë të vendosura aty për më shumë se 2 vjet. Ato tashmë janë të mbuluara nga pluhri dhe të cilat nuk po mirëmbahen. Drejtuesit e disa spitaleve rajonale thonë se ka nevojë për to e disa nuk e dinë se çfarë pajisje janë ato. Nga shërbimi spitalor klinik dhe Universitari i Kosovës, i cili mbikëqyrë ÇKUK-n dhe spitalet rajonale thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh. E dëgjojmë një raport në këtë temë. 10 pajisje mjekësore të cilat janë shfrytzuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike Universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çasjen e klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit, ku pa se gjysma e katit të tretë është mbushur me pajisjet e pluhrosura, nga ato për oksigjen deri te ato që përcjellin aktivizimin e zemrës. Në shërbimin spitalor klinik dhe Universitare të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh, por nuk japin detaje se pse nuk kanë gjetur deri më tash zgjidhje.
Tash ka përfunduar regjistrimi, është kërkuar nga njësi biomjekësore që më shpërnda listën, me marë të gjithë njësi përbërse shëtë se këllë kësë listë me këto pajisje dhe mi u gjithë vend sa më i përshtatshëm për përdorim, ku këto pajisje do të mund të përdoreshin, për arsye se vetë qëndrimi i këtyre pajisjeve pa përdorur shkakton asnjë farë dëmi.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Elvir Azizi, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga spitalet rajonale të Kosovës për të pyetur nëse kanë nevojë për pajisje që qëndrojnë jashtë funksionit në ÇKUK. Duke i parë fotografitë siguruara nga Radio Evropa e Lirë, një mjek në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit konfirmoi se disa pajisje aty mund të hyjnë në punë këtij spitali pa specifikuar më shumë. Ngjashëm konfirmoi edhe në spitalin e Prizrenit. Ndërsa në Gjakov than jo, mjekët në Vushtri dhe Mitrovicë të Jugut than se nuk janë të informuar për grumbullimin e pajisjeve që nuk përdoren dhe se janë në pritje të regjistrit nga shërbimi spitalor Klinik Universitari Kosovës. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, disa mjekë të klinikës e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit than se blokimi një pjesë të katit të tretë me pajisjet e pengon mbarvajtjen e punës kësaj klinike. Veç aparaturës së përdorur aty gjenden edhe paketime me pajisje të reja me të cilat furnizohen klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo qendër nuk ka një depo të caktuar për ruajtjen e pajisjeve rezerv apo atyre të përdorura e që për momentin nuk përdoren. Para vitit 2020 disa të tilla rezerva janë ruajtur në bodrumin e klinikës së pulmologjisë, por janë larguar prej aty pasi disa prej tyre janë dëmtuar nga vershimet. Shumë nga pajisjet që qëndrojnë në klinikën e mjekësisë fizikale kanë qenë donacion për Kosovën, por ka edhe syrësh që janë bler vetë nga Ministria e Shëndetësisë dhe SSKUK-ja. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar donacione nga Japonia në rreth 20 pompa, shiringash dhe 20 elektrokardiograma që tani nuk përdoren më. Këto ishin pjesa e parë e pajisjeve nga Japonia, vlera totale të cilave arrin shumën prej rreth 810.000 eurosh. Pas këtij donacioni, Kosova ka përfituar edhe donacionet e tjera. Vala e pandemisë COVID-19 ka goditur Kosovën gjatë një periudhe në 2020 dhe një tjetër në vitin 2021. Raste më të ralla kanë vazhduar edhe në vitet pasuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, mbi 3.000 persona kanë humbur jetën pasi janë prekur nga sëmundja e COVID-19 e shkaktuar nga një koronavirus. Radio Evropa e Lirë dhe më herët ka raportuar për sistemim jo të duhur të pajisjeve mjekësore nëpër klinika dhe spitale të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci. Dhe gjusë të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, për informacionet e tjera, të reja nga Kosova rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.